Vítám vás na páteční přednášce Univerzity Bytí, které i dnes budu předkládat pouze své názory, nebo názory, kterým jsem byl učen, a vy sami budete nadále rozhodovat o svých vlastních a o svém směřování. Zda se bude provádět působení sobotní přes prázdniny. Tradice říká, že ano, je to vždycky tak. Bude mi potěšením se s vámi setkávat každou sobotu v 21 hodin na dobu, která bude možná bývat tak kolem 5 minut. Tak, mám 4 dotazy. Jak na Alzheimera? Těžko, velmi těžko. Je to velmi obtížné onemocnění. Divertikulóza, tlusté střevo. Myslím si, že v dnešních souvislostech, dělám to ostatně vždy, ale spíše osobně, musíme vždycky zdůraznit nezanedbání péče medicínské. A tedy samozřejmě to, co zde vyslovím, není náhrada klasické péče, je to názor na některé z těch věcí, ale pacienta nikdy neodrazuji, takže to neudělám ani teď. Pokud vznikají divertikly, tak je to samozřejmě porucha, je to nemoc, není to standardní stav, třeba má být plynulé, průchodné a tak dále. Čili biotronika se pokouší působit na příčinu nefunkčnosti morfologických center, které jsou odpovědné za benigní stavy, tedy nerakovinové. Všude tam, kde se nám objeví porucha ve tvaru, porucha v množství buněk, porucha v, řekněme, typu buněk, které se mají někde vyskytovat, nebo naopak, pak se domníváme, že za to můžou některé funkce mozku, které hlídají tu buněčnou stabilitu. Proto vlastně není známa základní léčba, protože vlastně se neví, jak to ovlivnit. Snad se to biotronice občas podařilo. No. Diverkulitida tamtéž, no tak obohacená divertikulóza o zánětlivou reakci. Takže to je vlastně identická otázka, záleží na tom, kdy vlastně je to onemocnění v klidu a kdy nikoliv, protože ty vychlípeniny jsou velmi dobrým místem pro infekční a jiné nemravy. Spalování biomasy a splynování granulovaného komunálního odpadu. Ptáte se mě, co já na to? No, tak je to trošku mimo můj obor, ale spalujte vesele, protože je to ekologicky nulové. Každá molekula, každý ten atom uhlíku, který spálíte s kyslíkem, byl předtím tamtéž odebrán. Když strom rostl, tak přijímal jaksi atomy uhlíku a ty organizoval do svých pletení, tkání, buněk. Na konci tento uhlík vypustíte. Je to něco zásadně jiného v tomto spalování, než je spalování uhlíku, který byl deponován před dlouhou dobou, a ten uhlík potom samozřejmě hraje bilanci. Vznikal v dobách, kdy tu třeba ještě ani nebyl život v té podobě, jak ho známe, a byl uložen hluboko pod zemí. A co příroda dělá, dobře dělá. Čili byl uložen jaksi zcela správně a pak přišel člověk, který potřeboval posílit sílu svých svalů, aby mohl hýbnout páčkou a zvedlo se 100 tun. Ale k tomu je potřeba ta energie. No tak to, co člověk ovládl nejdříve, je spalování. Tepelné stroje. A tak začal tedy ten uhlík jako spalitelný prvek těžit a začal vlastně ve velké míře, opravdu v veliké míře, vracet ten uhlík do oběhu. Což v prvních částech příroda vyrovnávala, tedy stromy a rostliny v důsledku navýšení PPN, ppm toho oxidu dostávali více papání, protože rostliny mají rádi oxid. Oni ho potřebují ke svému růstu. No, také mořská voda začala chovat trošku jako sodovka, to znamená přijímala větší množství tohoto plynu, ale všechno má svůj konec a tak v posledních letech pozorujeme narůstání těch molekul, toho oxidu, se všemi důsledky, které to nese. Není to zdaleka jediný mechanismus toho, co nazýváme oteplováním, ale jeden z významných. No, takže biomasa v tomto nezhorší nic. Bylo by v téhle chvíli žádoucí, aby lidé začali sázet jaksi rostliny, které by do svých těl přijímaly velká množství toho uhlíku a zde je podrželi, protože tím by se ta bilance trochu snad vylepšovala. Byl to jeden z možných a mnoha možných způsobů. Na druhou stranu, jaksi ty děje, které pokračují, často vedou k rozpadu, zmaru, čili začíná se objevovat stále více uhlíku i z těch procesů, já nevím, kdy ta je permafrost, začíná tady rozklad, je tady mnoho uhlíku, který vzniká z mořského dna, kde byl uskladněn a byl závislý velmi na tlaku, teplotě té mořské vody. Ta se mění a tak celý proces začíná prostě, jakoby znáte to, když se něco jak si úplně nepovede, tak jak se říká, čert vždycky přidá na tu větší hromadu. A to je velmi zatracená pravda. Takže mechanismy, které jsme předtím nevnímali a kterých jsme možná ani netušili, se otvírají a otvírají se stále silněji. Takže dokud spalujete dřevo, ještě dobře. Zní závěr. Doba akátová se proměnila v dobu lipovou. Při toukách přírodou myslím na geniální zhudebnění života rostlin a bevito. Uslyšíme ho ještě někdy zde? No, je to možné. Nelze to vyloučit. Už jsem myslel, že je to dotaz alergika. Podle čeho usuzujete, že datum 33. je něčím výjimečné, krom toho, že se zde narodil pan Zezulka? Myslíte si, že Ježíš, Mojžíš a Abraham se narodili koncem března v období kolem jarní rovnodennosti? Ano, přesně to si myslím. A má to své důvody. A pokud se týká té výjimečnosti, tady vám neodpovím, protože nejsem oprávněn šířit nauku o významu čísel. Takže je mi líto. Numerologie se nepřednáší. Rozhodně ne, protože by vedla k společenskému zlu. Bylo by to tak, že by se lidé začali předhánět. To já už mám tady tuhle tu konstelaci, podívejte, jsem vyšší, lepší. No a co ti slabí, kteří mají ve svém osudu hodně slabá čísla? Nebo spíš konstelace těch čísel, to nejde jen o jedno číslo. No tak ti by se zase cítili neprávem méně cení, protože ti jiní s těmi krásnými čísly by v jejich očích jistě zbuzovali jistý rozpor. No, takže bude lépe nechat ty věci tak, jak jsou. Jsou věci, které jaksi jsou důležitější než poznání rytmu čísel v této chvíli. Ostatně žádná z forem jasnovidnosti či jiných přírodních poznání, které tady jsou přírodních zákonů, že jaksi čísla, to je přírodní zákon, je to stejně jaksi řádné jako zákony chemie, fyziky nebo kterékoliv jiné. Takže to poznání nestaví se vpřed před nutnost vlastní cesty a změny. Někdy dokonce jest i na závadu věděti, co přijde a každý, kdo by něco takového chtěl opravdu reálně získat, by se měl také poctivě podívat na sebe, ale je také pravdou, že to udělají i ti, kteří říkají, protože není možné sdělovat nepřipraveným jejich osudy, stavy či jiné věci. Zas by to vedlo nikoli v povýšení pomoci, ale spíše k ponížení, ke škodě. Vemte si člověka, který třeba v poslední době hodně škodil, třeba před 5000 lety byl hamižný kupec a před 2000 lety se podílel na obchodu s otroky třeba nebo něco podobného. No a teďka je tedy tím řádným člověkem naší společnosti, technicistní. No a teď co s tím? Vidíte, těžko by se vám jaksi směřovalo s tím, že jste někdy, někde dělali věci, které by dneska asi jste odsoudili. Takže vše má svůj čas, i tyto věci. Tato je hodně významná, ano, souhlasím, ale přesto spadá do všeho úplně stejně jako každá jiná. Většina náboženství má ve zvyku modlit se k Bohu. Vzhledem k tomu, že tento jejich Bůh je obvykle jakási fiktivní bytost, kam potom taková modlitba doputuje? Jakým způsobem reagují na takovouto náboženskou modlitbu ti na druhé straně? No, víte, to nemusíte až tak mnoho řešit. Záleží totiž na celkové povaze člověka a zámyslu, který je vyjádřen v tom nějakém výrazu té modlitby, prosby, chtění. Jinými slovy, ať se modlíte kamkoliv, teď je to hrozné, protože všichni vědí, že ten jejich Bůh je ten jediný správný. A ti druzí, co se modlí k tomu jinému Bohu, no tak to jsou neznanbozy, bloudi, buddhistky, čemové a vůbec. Ale v podstatě ten proces té modlitby je všude stejný, a ono to doputuje tam, kam má. To je jako když napíšete někam na nějaký úřad a teďka vy napíšete panu ministrovi a co myslíte, že se s tím stane? Podatel na to rozstřídí a nakonec to dostane příslušný odbor a příslušný pracovník, který nebude tím ministrem, ale bude k tomu místně příslušný. Tak je to i v duchovní oblasti. My se pro jistotu obracíme k tomu nejvyššímu, vidíte. Ale nemusíme. Protože bychom se mohli obracet i mnohem níž a šlo by to třeba až k tomu nejvyššímu. To je zase druhá pravda. Na druhou stranu, ta samotná schopnost toho vnímání nadstavby našeho světa, života, vnímání jeho jemných zákonů a k tomu patří i pochopení významu vlastní vůle, prosby, tedy modlitby, to je velmi vzácná věc. Čili nebojte se. Ať se modlíte špatně nebo dobře ve smyslu cíle, dopadne to vždycky spíše podle míry vaší pokory a odevzdání se do té modlitby. Na druhou stranu mě můj učitel, pan Zezulka, vždycky varoval před takovým žebrajícím, který neustále natahuje ruku a v celý život jde takhle s tou předpaženou rukou a říká, Bože, dej, já chci tohle, já chci tamhle sto. A tak vlastně zneužívá trošku svoji vůlí ten svět a malinko by se to dalo označit až za magii. Protože člověk má jít na svých nohou, dělat to, co může a má, nejlépe, jak dovede, a to, co nemůže, ano, tam se bude obracet směrem vzhůru. A někdy uvidíte až zázračnou moc toho, čemu se říká modlitba. Je to zvláště tehdy, když vlastně je proto nějaký důvod a ta vrchnost naše ten důvod samozřejmě vnímá a naplní. Někdy se stanou i naprosté zázraky. Takže nějak tak. Či nezneužívat, brát jako jednu z možností života a používat ji tam, kde je na místě. No. Na druhé straně tedy reagují tak, že jsou ve svých. Řeknu vám tajemství. Každá věc na světě má svoji to je hrůza. Však víte, co myslím. Já to slovo neřeknu. Hierarchii neřeknu to dneska. Nezlobte se. Neřeknu. A je to ve všem. Je to ve hmotě, ale je to i v duchu. A je to stejně přísné a zákonité, jako se přísně a zákonně chovají atomy a molekuly nějaké látky, které se slučují, neslučují a tak dále, chovají se podle svých vlastních zatřídění a zásad. Všechno tedy má svůj řád, všechno má svůj postup a smysl. Ti, kteří jsou výš než my svým vědomím, představte si, že takoví jsou. Mnozí si myslí, že člověk je to nejvyšší. Taky podle toho jednají. V jejich činech přímo čiší nekonečná, bezosažná pýcha na člověka a jeho jedinečnost, která nedokáže připustit nic jiného, než je člověk. Je to takový fanatismus lidský. No tak ti to vědí lépe než já jsem jenom obyčejný člověk, tak to vím tak napůl, no ale jedno vím jistě, nemusíte se bát. Čili až to bude na místě, můžete se jaksi věnovat jim prosbě, modlitbě. No, chcete osobní konzultaci, jestli můžu vyléčit rakovinu tlustého střeva už trochu metastáz? Je důležité, zdali je to možné i z mých možností, za prvé. Za druhé, v jaké fázi je lékařova práce. Předpokládám, že zde je na místě možná operace či jiné postupy. A tak vlastně o tomto případu se budeme bavit, až ty postupy budou dokončeny. To znamená, až lékař ukončí svoji práci a podobně. A potom snad, ale záleží na tom, takhle, nikdy nemůžete říct, zkuste se zeptat lékaře například, jestli tu nebo onu nemoc vyléčí. A jestli vám odpoví popravdě, tak téměř nikdy nebude schopen říci jednoznačnou odpověď. Ano, je to v pořádku, bude to v pořádku. Vždy je to pravděpodobnost. A to i v případě třeba zcela hmotných léčeb, antibiotiky nebo jinak, kdy každý z těch pacientů reaguje jinak, každá z těch chorob je trochu jiná a zvláště u těžších onemocnění to platí dvojnásob. Čili takto se vyjádřit nikdy se nevyjadřuji. Jak víte, už za celé ty roky přednášek existence Univerzity Bytí, nikdy tady nefunguji jako takový ten prvoplánový vykřikovač, pojďte všichni sem, my vás vyléčíme, my jsme ti úžasní a tak dále. Já jsem nástroj, pracovník ve svém oboru, který se pokouší prospívat tam, kde se domnívá, že by to mohlo být a ono se to, představte si, občas povede. Takže to je moje pozice. Ano, můžeme se o to pokusit. Bude-li k tomu tedy možnost, bude-li to vhodné a hlavně bude-li to možné z hlediska medicínské léčby, ale i z mé strany. Teď se velmi těžko již budeme vlastně dostávat do nějakých reálných termínů, protože jaksi ten příjem je zastaven a budeme se vídat až po prázdninách, kdy se teď budu věnovat, nebojte se, nebudu odpočívat příliš, jenom 14 dní, to bude dovolené a pak budu pracovat celou dobu až do toho září, zase na jiných věcech, které stojí přes rok a které je potřeba také dodělat. Mohl byste vyléčit migrénu a četné bolesti hlavy? No nevím, mohl i nemohl. Ano, za tu dobu té praxe došlo jistě dosti lidí k úlevě, ale vy po mně chcete radikální názor. No, to není nikdy možné takhle říci. Ano, můžeme se o to pokoušet a můžeme vidět výsledky a pokud budou, tak to stojí za to prohloubit a v některých případech i odstranit. Zase migréna, no to je záludná nemoc, ta má celou řadu příčin a možných někdy kombinace. Velmi obtížno se vyjadřovat. Pro mě jsou vždycky důležité spíše ty výsledky, než to, co říkám já, víte. Takže ať jsme úspěšní nebo ne, tak pro nás je velmi cenné, když to vidíme vlastně na stavu pacienta, to je to prvořadé, ale také na výsledcích vyšetření, které nám ukážou, jak na tom ten pacient je, ať jsou to kterákoliv krevní nebo rentgenologické metody nebo jiné. A názor na diagnostiku karmy od Lazareva neodpovím, protože já nebudu odpovídat na celkové otázky tohoto typu. Čili jestli vás tato publikace nebo tento směr tak zajímá, tak předložte myšlenky, které zde jsou v jejich očištěné krystalické podobě a já se k těmto myšlenkám budu pokoušet vyjadřovat z pozice svého názoru. Tak by to bylo správné. říct obecně o něčem ano nebo ne, by mi připadalo dost zase zkrátkovité. Takže bez odpovědi. Zkuste pro příště někdy připravit třeba tu otázku detailní. Budeme se bavit o filozofii, čili tam je jistě celá řada tvrzení, celá řada filozofických vývodů a ty mě zajímají, protože filozofie je moje práce. Pokud ale se mi ptáte na celek, nemá to řešení. Je pravda, což jsem se dočetl v jedné knížce, že při prvotním zalidňování planety se člověk skokově objevil na 5 místech planety v počtu přibližně 150 milionů. Těchto 5 míst představovalo 5 fyzických smyslů. Barvura si pak určovalo prostředí a podnebí. Všichni pak byli jednoho druhu. No, s tím bych měl trochu problém, protože bych nepovažoval ta data za zcela ověřitelná a relevantní. Zdá se, že skutečně v našem genofondu je pozorovatelné, jak se ten druh vyvíjel, ty větve toho rodu a tak dále, to jistě ano. Ale takto daleko, ono vůbec, co je to prvotní objevení se člověka? Prvotní objevení vypadalo asi tak, že se nějakým našim předchůdcům narodili nápadně chytřejší děti. Byli asi chlupatý, to nevadí, ale byli chytřejší, dokonalejší, měli více vlastností. A tyto buřičské děti pak měly děti a z nich zešly zase složitější tvorové. Až najednou došlo k tomu skoku během pár generací, objevil se tady nový druh, řádově nový druh, tedy homo. No a pak to šlo dál. Čili vznikalo to z nemnoha jedinců, možná, že některý byl opravdu, jako říct tady, který je první, se dá dost těžko, protože je to vlastně difúzní děj. Přesto trvá z hlediska evoluce strašlivě krátce. To takový motýl si vyvíjí svoje sosáky klidně po miliony let. Podle toho, jaké má kalíšky, tak se mu prodlužují, zkracují, prostě aby se pěkně napapal a bylo všechno v pořádku, opudil ty květiny. No, ale pokud se bavíme o objevu nového druhu, tak to je jiná věc. To je vlastně start dalšího celého údobí, v kterém ten druh variuje, reagujíc na vnější podmínky, v kterých žije, ale v zásadě zůstává stejným. To znamená, že všichni motýly na celém světě jsou a budou motýly ve vší své různosti. Stejně tak člověk. Každý člověk je člověkem, i když má rozdílnou barvu pleti, nebo je malý, nebo velký, nebo jiný, ale v zásadě je to člověk a mluvíme o jaksi variujícím genofondu toho tvora. Bílá rasa, tady píšete, smysl zrak, výskyt v oblasti Iránu, Kavkaz, Černé moře, Karpaty, Evropa. Žlutá rasa, sluch, výskyt v oblasti Gobi a východní Asie, černá rasa, smysl chuť, výskyt v oblasti Súdánu, horní a západní Afrika, hnědá rasa, smysl čich, Andy, Lemúrie, dnešní Tichý oceán, červená rasa, převládal hmat, city, emoce, Atlantida, Bermudský trojúhelník. Nevím, nedokážu posoudit a přesto musím přiznat, že zde logicky vidíte jakoby to teritoriální rozšíření těch jednotlivých genotypů, to ano, ale jinak bez odpovědi. Poslední dobou si začínám přepisovat texty Josefa Zezulky a s překvapením zjišťuji, že chápání myšlenek je zase o něčem jiném. Pokud se ve starších dobách v duchovních řádech přepisovaly duchovní texty, bylo to primárně duchovní cvičení, které mělo pro adepty přivést k hlubšímu pochopení napsané myšlenky. No také ano. Podívejte, když se dneska učíte nějaký text v učebnici, tak si ho podtrháváte, vidíte? Někdy si děláte výpisky, někteří. To záleží na tom, jaký typ paměti máte. Někteří máte zrakovou, sluchovou, někteří dokonce ty své učební texty si přečítáte, memorujete, abyste tu stopu paměti v sobě vytvořili. Čili hodně záleží na tom, jaká je doba. Je-li doba citová, emoční, magická, pak má své nástroje v oblasti edukace, stejně jako doba technická, rozumová a jiná. Svým způsobem tedy v tom dotazu je naťuknuto něco, co je podstatou té věci. A dlužno říci, že totéž jsem spozoroval já, který nejvíc snad z vás ze všech znám ze Zulkovy texty a přepisoval jsem ji ještě jako samizdaty na tajno za komunistu, aby se uchovali na stroji doma, aby to nebylo slyšet, tak jsem ho podkládal dekou, aby nehlučel, aby mě neudali sousedi. No, když to jste měli docela problém, když vás udali sousedi, že něco přepisujete, víte? Na to byl režim poměrně dosti citlivý. Co kdybych přepisoval nějaké protistátní texty? Nebo chartu, nebo něco jiného. No, ale to už je dneska pryč. Dneska si přepisuje každý z vás, co chce. No, takže to přepisování mě naučilo témuž. Přesto, že jsem dílo přečetl, při každém přepisu nebo při každé korektuře jsem nacházel další a další souvislosti, které dané téma rozvíjelo. Čili úplně stejná zkušenost. Pokud tomu dobře rozumím, tak hmotné útvary nejsou tvořeny z jiných hmotných útvarů, jako jsou buňky, molekuly, atomy, ale jsou tvořeny z informačních údajů z myšlenek. Existuje něco jako gravitační tah myšlenky? To jste tomu rozuměl špatně, protože to je jinak. Vy tu vaničku vylíváte příliš rychle. Já jsem tady mluvil o tom, že to, co nazýváte hmotou, molekulou a tak dále, je skutečně nic jiného než myšlenka, ale k tomu je dlouhá cesta. Protože vaším smyslům se jeví jako pevná hmota, třeba tenhle stolek. Ale když jdete do hloubky chápání slova hmota, vidíte vztahy jader a oběžnic, tedy jakýsi planetární systém. A když jdete ještě hlouběji, tak zjistíte, že i oběžnice a planety se skládají ze stejných útvarů, tedy subčástic, které mají stejný charakter, ale jsou o řád níže. Pak můžete jít ještě dál, půjdete do subčástic. A nakonec půjdete v nekonečné cestě, až pochopíte, že tou myšlenkou je vlastně tedy ta informace. Je to stejné jako v mnoha jiných oblastech. A v ruce vám nezůstane pevná hmota. Je to uspořádání. Někdy jsem vám povídal o tom, že vlastně život v oblasti hmoty lze chápat pouze po informační stránce, protože příslušné atomy jsou stejné, ať už je to atom vápníku, uhlíku, jsou naprosto stejné, jako ty jsou v přírodě, v křídových útesech anebo v uhelných slojích. Jediný rozdíl, který zde je, je forma organizace těchto atomů, které v jednom případě živí to, čemu říkáme živá hmota, a v druhém případě se projevují v tom, čemu říkáme neživá, tedy anorganická hmota. Ale atom je stejný, částice je stejná. Tak je to tak trochu i s tím naším vnějším světem. On je založen na prajednoduchých základech, které mají svoji fyzikální podstatu, ale ve své mnohosti se nám zdá nekonečně pestrý. Za vším tedy nakonec najdete informaci vlnění v podstatě. Hmota je energie a energie je vibrace. Tak zní jedno ze Zelkových děl, které bylo za samizdatu vydáno ve Švýcarsku. No, a je to naprostá pravda. Jakákoliv část nacházející se uvnitř tvůrčího díla, tedy našeho světa, je poměrnou částí Boha projeveného? Týká se to i nejvyšší bytosti? Ano, týká. A ještě jinak, měli bychom si vtisknout jedno základní a pevnou poučku. To se podobá poučce, že jaksi váha vody vytlačené tělesem se a tak dále. A ta poučka říká, že je-li něco nekonečné a absolutní, tak to nemůže být vyňato z ničeho, co je. Že kdyby něco bylo to, mimo toho něčeho základního, pak to něco základní není základní, protože to něco, co v něm není, vymezuje na je a není. Jenomže absolutno nemůže být ve stavu, kdy něčím je nebo není. Musí být vždy vším. Čili každou myšlenkou, každou hmotnou partikulí, vším, co můžete v tomto prostoru vnímat nebo i nevnímat, je on. On je tím, co je projeveno. Vnímáte tedy projevení. Tenhle sloup v tomhle sále je on. Je projeven a tváří se jako litina. A má formu sloupu a podpírá strop této místnosti, zaplať Bůh. No, děkuji. Takže nějak tak. V knize Odpovědi JZ popisuje staré Římany, kteří považovali za předměty vlastní zvířata, ale i otroky. Například kravám říkali nástroj bučicí a otrokům nástroj mluvící. Nedávno jsem četl dokumenty z EU a zarazilo mě, že tam užívají pojmu zdroje. Zdroje nerostné, potravinové, lidské. Je to tak, že dříve to byly nástroje, než jsou to zdroje? Ale myšlenkové jádro problému, egoismus, zůstává po staletí stále stejné? No, ohlédnout se od sebe, ale i od ostatních, musím prohlásit, že vývoj lidské společnosti jde svým tempem. Vidíte. Tedy předměty řešení se mění a zůstávají. Způsoby řešení se mění a zůstávají. Nic nového pod sluncem, tak mnoho jsme zatím nevymysleli. Takže to by byla odpověď na vaši otázku. No dobře, podívám se na tu fotografii. No tak tady je nějaký výživový příspěvek. Zázračný len, pomlčka zdraví. Nechť jídlo je vaším lékem a lék vaší potravou. Německá biochemička Johanna Budwig, patřící mezi přední autority v oblasti tuků, byla 7x nominována na Nobelovu cenu, nedostala ji ovšem nikdy, využívala svou metodu k úspěšné léčbě pacientů s mezními případy rakoviny a lidí postižených vážnými chorobami srdce, artritidou a tak dále a tak dále. Tak a co je podstatou? Zdraví lidé mají v krvi vyšší obsah tuků řady omega-3 než nemocní. Hledal nejlepší způsob, jak získat tyto omega-3 tuky, které by se rozpouštěly. Nejbohatším zdrojem tuků je omega-3, jsou drboučká semínka lnu. No. Vysoce kvalitní lení. Olej se podává a tvaroh. Dosiluje srdce a tak dále a tak dále. No, však mě znáte, ta šíře toho vyjádření mi dělá vždy potíže, ale musím říci, že s těmito druhy olejů mám vlastní zkušenosti. Dospěl jsem svojí intuicí a svojí chutí k témuž závěru. Tedy lněný olej s tvarohem není špatný. Nemyslím si, že byste ho měl jíst jako léčbu rakoviny, to bych si netroufl říci, ale jako, řekněme, nutriční zpestření vašeho jídelníčku velmi jistě. Už jsme o tom mluvili vícekrát, vzpomínáte před lety, tedy lněný olej z kvalitních výroben. To je ten jediný, který se lisuje v ochranné atmosféře. Poznáte ho podle toho, že není ani stopově hořký. On totiž tento olej velmi rychle oxiduje. A už při samotném lisování a v následném skladování poměrně za krátkou dobu prochází tedy devastaci tak, že je prakticky nepoživatelný. Někdy se vám podaří koupit už jaksi od výrobce lněný olej, který není příliš chutný. Myslím si, že já jsem poznával nejlepší firmu, která se této výrobě věnuje a teďka její jméno Rapunzel, ano, přesně. Čili tam opakovaně jsou zkušenosti pozitivní, je rysováno v ochranné atmosféře a ten olej je tedy kvalitní. Má i další účinky, které jaksi zde nejsou úplně zmíněny, ale no, já jsem taky nepřečetl celý článek, on je poměrně rozsáhlý, na to se můžete podívat. Já samozřejmě ten článek nemůžu tady takhle rychle komentovat, jestli dobře nebo špatně, to se nezlobte, ale ne. Je to 26.2.10 vmmagazin.cz, což je poměrně jaksi známé kontroverzní médium a rozhodně tedy já nejsem schopen ničeho jiného než říct svoji vlastní zkušenost a ta byla pozitivní. Tady už tu ale větičky, které se mi ale vůbec nelíbí. V mé praxi znamená, rakovina je snadno vylečitelná a tak dále, kdo to tvrdí. Červenec 90. No, takže tady bych měl jistý problém se sílou tohoto výrazu. Žádná rakovina není snadno vylečitelná. To je mýtus. Rakovina tu není proto, že nejíte omega-3 kyseliny a tvaroh. Ani probíhající proces není jaksi ve svém podstatě ovlivnitelný tvarohem a lněným olejem. Ale to, co pro vás udělá tato substance, bude úprava vnitřních poměrů v organismu, které sami o sobě mohou zmenšit tlak onemocnění. Čili je to jakoby šetřící dieta nebo lehce preventivní nebo podobně, ale nemohl bych souhlasit s výrazem 100% léčivá. Nezlobte se, ale to v mém poznání mi to nedovoluje prostě říct. No, takže ostatně neřekl bych to ani o jakémkoliv jiném z oboru, včetně svého. Tak, kolik máme ještě? Chviličku, to se mnou vydržíte. Ale je obvyklé, že člověk ve filozofické vývojové fázi se obrátí ke katolictví, nebo se jedná spíše o výjimku a obvyklejší je skepse ke všem naukám a ateismus? To je ale otázka. No, tak jinak. Je obvyklé, že ve fázi svého vývoje se obrátíte k tomu, co je vám místně příslušné. Kdybyste tuto otázku položili na východ od nás, byl by to nějaký systém, ať už hindu, nebo buddhismus, nebo nějaký jiný systém ve vašem místě rozšířený, zvláště ten, který pěstují vaše rodiče nebo vaši známí. V tom rozhodnutí nebude tolik hodnocení a zvážení, ale spíše jakoby sklouznutí do toho, co je k dispozici. A samozřejmě, že každý z těch náboženských systémů bude o sobě tvrdit, že je ten jediný a ten nejlepší. Často to paradoxně tvrdí i části jednoho zdroje, tedy křesťanské sekty nebo velké církve, které mají spolu často veliké rozpory navzájem v tom, co je předmětem a podstatou náboženství jejich skupiny a tak se liší často zásadně. Čili, ano, je to obvyklé. To, co získáte další cestou v duchu, bude otázka, je to tak opravdy, doopravdy a proč? Čili sílící snaha a praxe také osobního zhodnocení. Má to jednu obrovskou výhodu. Člověk, který takto uvažuje, je velmi vtisknutelný do dobových tanečků. V každé době máme nejrůznější nápady a způsoby uctívání Boha, vidíte. A některé z nich jsou vrcholně krásné, některé už méně. A tam je právě to místo, naší odpovědnosti. Nejde o to tedy, jak si se odloučit do nějakého separátního vlastního světa, ale podle mého názoru Bůh neobdařil darem, tedy cítění a myšlení svého člověka proto, aby to nepoužíval. Naopak někteří využívají těch darů myšlení a cítění až příliš. Ale jistě tušíte, kam povede moje odpověď. Někdy těch darů využívají spíše k tomu, aby člověka manipulovali nebo uzamykali do systému rigorózních příkazů a zákazů, které bohužel někdy nepramení ze samotné podstaty náboženské filozofie a poznání, ale pramení z prosté lidštiny, tedy potřeb, ať už jaksi oprávněných či nikoliv člověka. Jinými slovy, pravda je jedna. Můžeme se k ní blížit, nikdo z nás, jsme-li člověkem, jí nemá. Někteří z nás si myslí, že jí mají definitivně. Vzpomínám, jak scházím z toho sálku v Prostějově, kde nás velmi ruší jakási křesťanská sekta, která zcela cíleně dokonce staví lidi do našeho vchodu agresivně a která cíleně se nás pokouší zachránit. Což činí hlavně rámusem, tedy promiňte hudbou, kterou provozují podobu naší přednášky tak, aby nám ji co nejvíce znepříjemnili. Protože oni přece jsou tu od Boha. Oni mají to právo. A tak scházím s tím kazatelem z těch schodů a on mi s hezkým úsměvem a jistou utrpností říká, že je mně ho líto, protože on už je spasen, kdežto já se řítím do lůna ďáblova. Tak jsem mu popřál to spasení, ať si to hezky užije, a šli jsme dál. Rozumíte tu nepokoru v tom samotném tvrzení? On v té chvíli, jako by vedle mě stál sám Bůh. Ale on neviděl tolik, co Bůh. On rozhodně neviděl dál, než jaksi ve svém tělesném rozměru. Takže, jak bych to řekl, s vývojem duchovním stoupá i vaše kritičnost a odpovědnost. Stáváte se filozofové, kteří si o to více cení těch velkých, kteří v dějinách byli, kteří lidem pomáhali, ale často přece jenom o kousek víc vidíte ty nánosy, které lidé přinášejí, že čeho se člověk uchopí, tam nezůstává po létech kámen na kameni, víte? A pak si udělá ty informace a ty představy, že prostě on je ten dokonalý. Takže kde začínáme, přátelé? U staré dobré pokory, víte? Takže čím víc vám ten, který vám chce zprostředkovat Boha, nepracuje tím agresivním způsobem, dogmatickým nebo jiným, víte, jak vypadá dobro? Asi takhle. Narazíte na někoho, kdo má jiný názor. A tak řeknete, no jo, tak on to má dneska takhle. Ale on si to srovná, však mu dejme čas. My jsme taky potřebovali čas. A je hotovo. Když to víte, jak vypadá zlo? Když narazíte na někoho, kdo je v rozporném názoru, než jste vy, tak na něj zštíte zničení, zlobu a téměř osobně ho vnímáte jako předmět svého útoku. Je to vlastně svým způsobem diagnóza. Víte? Protože jestliže jste dítka Boží, tak jste všichni dítka Boží. A buďte si jisti, že nemůže nikdo z vás uniknout ze svého předurčení. Protože Bůh není hnidopich. Těžko můžete udělat něco, co by nebylo jeho částí. On je vším. Tak vaše cesty se odvíjí podle vašich možností, schopností a volby, to je důležité. A z toho pak vyplývá váš konkrétní životní příběh. Ale buďte si jisti, na každém kroku, i v případě, kdy vás buší karma, kdy máte den jako den hrůzu, tak to, co zažíváte, je Boží láska. Nic jiného. Není nic než absolutní přijetí. Vymýšlení démonů a pekel ve smyslu totálního zničení, to je přesně dílo démona. Jenomže naštěstí démon není výš než Bůh. A taky ty největší a nejstrašnější osudy musí být splaceny, vyrovnány a jde se zase k dalším průšvihům. Protože jsme malí. Děláme, co můžeme. Takže tolik poznámek k tomu osobnímu vývoji. Čili později pochopíte, že ta vaše snaha se přimknout k velkému bráchovi a vykládat ho po svém, podle svých vlastních, často nízkých schopností a vlastností, je velmi neúčinná a že na to vždy nakonec doplatíte. Je mnohem lépe tam, kde je na místě se zlu bránit, se bránit, ale zároveň nikdy ne ze zlem, jen tak, jak je potřeba, aby jsme se uchránili a zůstat otevřený každému, kdo je, i ten nejvyšší, ten nejnižší, ten nejkrásnější, ten nejošklivější, jsou si zcela rovni a jsou součástí jednoho, jinak na počátku je Bůh, chcete-li to tak, a na konci taky. Čili nemáte kam utíct. Kdybyste náhodou chtěli vzývat síly temnoty, tak na konci zjistíte, že nejvyšší šéf není ten, ale že je někde jinde. Zjistíte to na vlastní kůži, bohužel. Takže tak. Nelze získat něco neprávem. Vždycky za to zaplatíte. Vždy. Jako další bylo tímto přikázáním dáno nezabiješ, neboť všem byl život dán Bohem a to, co dal Bůh, nesmí člověk vzít. Nebo z jedné matky v pravdě prochází vše, co na zemi žije, proto každý, kdo zabíjí, zabíjí svého bratra. A od něj se jeho matka země odvrátí a její andělé ho opustí. A maso zabitých zvířat se stane v jeho těle jeho vlastním hrobem. Neboť v pravdě pravím vám, ten, kdo zabíjí, zabíjí sebe a kdo jí maso zabitých zvířat, jí z těla smrti. Neboť v jeho krvi se každá kapka krve ze zabitého tvora stává jedem a jejich smrt se stane posléze i jeho smrtí. Tedy mzda hříchu je smrt. Nezabíjejte ani nejeste maso svých nevinných obětí, neboť toto je stezka utrpení a vede ke smrti. Naopak vykonávejte vůli Boží, aby vám jeho andělé na vaší cestě životem sloužili. Zdroj Evangelium Esénů. Esénové pro pořádek byla židovská sekta, která přibližně už 100 let před příchodem Krista očekávala příchod spasitele, která měla poměrně přísná pravidla a která byla s ním po jeho narození poměrně dosti ve styku, vždyť jejich příbytky byly v blízkosti koželu žen v jisté části tedy onoho slavného města. Esénové zanechali poměrně raný zápis, ty svitky byly nalezeny, raný zápis z toho, co učil Ježíš, jak to bylo v té době. A stejně jako mnoho velmi základních textů, se tyto texty nestaly součástí standardních, tedy evangelií. Jejich výklady, zase já můžu říct pouze svůj názor, čili jejich výklady jsou logicky, jako každé výklady, zabarveny určitým způsobem životního názoru filozofie. Přesto dlužno říci, že v tehdejší společnosti patřili, dalo by se říci, vůbec k nejčistším členům té židovské komunity. Jejich názory ne ve všem, bych řekl, já osobně, ale to je můj osobní názor, bych podporoval jako zcela správné, ale to vůbec nevadí. Až budete stárnout, tak pochopíte, že když se někde někdo mýlí, nebo je to trošku někam zavedeno stranou, tak to ještě neznamená, že to musíme všechno vyhodit na hnůj. Protože to tak bývá. V lidských zdrojích máte vždy zmíchánu jistou míru osobní kreativity, jistou míru pravdy a tak dále. Jen ti nejvyšší z duchů dokáží přenést, aniž by nezanesli svůj vliv. A to je bohužel velmi a velmi vzácné. Proto se někdy zjevují ti velcí, jako třeba Panna Maria, dětem, protože je předpokládáno, že to dítě ještě není vnitřně filozoficky tak vyhraněno, aby překládalo ten jemný způsob přenosu myšlenkového do lidské řeči s velkými chybami. Ale i tam se to děje, samozřejmě. Když budete studovat třeba historii mariánských zjevení, tak je velmi zajímavý aspekt tohoto studia vlastně shoda z tohoto pohledu. Když budete studovat sebe nebo druhé své bližní, tak budete studovat jejich způsob myšlení a pravdivosti vjemu a pravdivosti detekce vjemu, který tady je. Proto někdy narazíte na případy, kdy stejný děj je vnímán lidmi různě, kdy například součástí sdělení je i to, co se vůbec nestalo, ale ten člověk měl ve svém myšlenkovém spádu cestě jakoby některé body, které k tomu dovedly a tak dále. Víte, proto je velmi obtížné dobírat se pravdy zcela jen z jednoho zdroje. A to je zdroj lidský, obecný. Abyste měli větší naději, musíte připojit i vlastní aktivitu, která je druhým pólem. Tam máte taky chyby, svoje vlastní, víte? Ale když jdete cestou filozofie, tak se učíte myslet naprosto přesně a logicky k tomu danému tématu. Čili vždycky si musíte položit ty základní otázky a na ně odpovídat, hledat schody, které potvrzují nějakou myšlenku nebo vývod, anebo nacházet neschody, které vedou k dalšímu přehodnocení. Essénové tedy vám zanechali tento a mnoho dalších textů, které jsou z části otiskem jejich komunitní jakoby historie, ale přesto jsou velmi čistým výtryskem a záznamem toho, co Ježíš ve své době těm lidem přinášel. Z tohoto pohledu patří k jedním z velmi cenných zdrojů, opravdu velmi cenných zdrojů, kterými se můžete přiblížit té době více než často mnohdy jindy. Takže souhlas. Tak, a to je poslední dotaz. Teď bych se rád s vámi rozloučil. Někdo se loučí takto, já se loučím takto. Čili v rámci tohoto způsobu rozloučení poprosím o boží milost, o schovývavost, podporu, posilu, nadlehčení a vůbec všechno dobrého, co si můžeme přát. Takže s pomocí boží. Jako vždy mě napadla ještě jedna myšlenka. A pozor, filozofie není úhybné odsouzení z hlediska našeho vnitřního názoru nebo manýry, ale je hledání pravdy na základě té schody a té jaksi komplexního pohledu. Čili dejte si pozor, abyste nevyslovovali soudy dříve, než věc promyslíte. Musí to být vždy komplexní, hluboké a všesměrové hledání toho nejsprávnějšího činu s vědomím, že vždy každé poznání je jenom část cesty. Že poznání, které máme teď, bude zítra doplněno a rozšířeno. O další a další díly. Nejsme na konci, takže tolik. Děkuju, nashledanou.